Mesazhi i Papa Francesku për ditën e 27 botërore të paqes është prezantuar në Shkodër në mbrëmjen e smërkurës 8 janar përmes spektaklit të përvitshëm Vit të mbarë o Shkodër, të organizuar nga Arxhipeshëria Metropolitane Shkodër-Pult, Komisioni Drejtësi dhe Paq në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Nderoni me praninë vet në këtë aktivitet të rëndësishëm Nunci Apostolik në Shqipëri Monsignor Ramiro Muliner, i Zot Angelo Masafra Arxhipeshë Metropolit Shkodër-Pult, njëherë dhe kryetari konferencës së peshqnorë shqiptare. Fra Gazmentina i provinciali franciskan, kryetari Bashkisë Shkodër Zoti Lorenz Luka e të tjerë autoritetet e kishës dhe të pushtetit dhënor. Dyshim që në themel të këtij spektakli ishte mesazhi i atit të shejt për paqen titulluar Vllazërimi Themel e Ulë për Paqen, që u lexua nga dy të rinj aktivistë të shoqatës Ilirikum në qytetin Franceskut në Shkodër, e që u gëfshetua në një larmi ngjyrash këngësh recitime valle të interpretuar nga nxënës të shkollave në ndritimin e kishës katolike, si dhe nga qendra kulturore e fëmijëve të qytetit Shkodër, si buqet urimi për vitin e ri 2014. Qëllimi të kësaj mbrëmje i ka shërbyer dhe përshëndetja arxhipeshkit Masafra dhe famullitarit të kishës ortodokse At Nikola Petanit, që duke uruar për një vit të mbarë për Shkodrën e gjithë Shqipërinë, kanë bashkuar zërin e tyre për aktualizimin e mesazhit të Papa Francesku drejtuar mbar njerëzve vullnetmir për një angazhim në vëllazëri të mirë me njëri tjetrin, pavarësisht përkatësie fetare, niveli shoqëror, për të bashkuar forcat fizike, intelektuale për një Shkodër, për një shoqëri me paq, mirëkuptim e solidaritet, për një Shkodër pa gjakmarrje, për një kulturë jete e zhvillimit të gjithanshëm. Në këtë fillim viti, komuniteti i Sant'Egidio në Shkodër ka organizuar marshimin e paqes në rrugë kryesore të qytetit, nga katedralja Shën Shtjetnit deri tek sheshi tek bashkia Shkodrës. Aty, në shenjë të paqes, kanë mbledhur një pemë uviri. Ky aktivitet që përfshiu një masë të gjerë rinie dhe qytetarë të tjerë të moshave të ndryshme, u mbështet dhe nga autoritetet të pushtetit dhënor në Shkodër.